Я рада всіх вітати в п'ятницю напередодні вихідних. І сьогодні Асоціація правників України запрошує вас взяти участь у дискусії з Крістосом Джакомополосом, генеральним директором директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи. У нас дійсно буде сьогодні дуже актуальна дискусія з питання виконання рішень Європейського суду з прав людини. Ми розуміємо глибину проблематики цього питання і сподіваємося, що сьогодні разом з Крістосом, а також до нас приєднається Павло Пушкар, це начальник відділу департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини Ради Європи. Також до нас приєднається Віктор Соловейчик, секретар секції секретаріату Європейського суду з прав людини. І разом ми зможемо переглянути підходи України до питання виконання рішень Європейського суду, зрозуміти, чого не вистачає для того, щоб ми побачили ефективні результати. Почуємо також, які рекомендації Рада Європи висловлює до уряду України. Також, можливо, почуємо, яку роль NGO у сфері правосуддя відіграють у саме питання виконання рішення Європейського суду. Тож я хочу в першу чергу представити Крістоса, який є генеральним директором директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи, і надати йому перше слово.
Well, first of all, I would like to thank the Ukrainian Bar Association and you and others personally for giving us the opportunity to have this this meeting and this discussion. It is a great pleasure and a great honor for all of us.
Перш за все, хочу подякувати Українській правничій асоціації, вам особисто, пані Анно, за те, що дали нам можливість взяти участь у цій дискусії. Це для нас велика честь, для мене особисто.
We have this mission from the Council of Europe, from the Strasbourg to Kiev. It's not the first time. But with this time it was with a specific objective to discuss with the authorities the execution of judgments of the European Court of Human Rights.
Не в перший раз уже наша місія приїздить зі Страсбурга до Києва, але цього разу у нас є дуже конкретна мета – обговорити з представниками державних органів питання виконання рішень Європейського суду з прав людини.
You may ask, of course, is this a problem? We think that it is indeed an issue that needs to be discussed with the authorities, because we have recently had pilot judgments of the European Court of Human Rights, and we'll explain what a pilot judgment is.
Можна спитати, а що це проблема? Ми вважаємо, що так, тому що нещодавно було прийнято, ухвалено два пілотних рішення Європейського суду з прав людини. Я поясню, що таке пілотні рішення.
Pilot judgments mean that when the court is seized with numerous applications that have more or less the same objective, the same topic, it may decide to decide one case and freeze the other cases that have been brought, expecting the government of Ukraine or of any other member of the Council of Europe to take the necessary measures so that these other cases do not need to be examined by the court.
Пілотне рішення виникає тоді, коли перед Європейським судом постає велика кількість схожих або однакових справ, і суд може прийняти рішення вирішити тільки одну з цих справ, а решту, так би мовити, заморозити, очікуючи, що уряд України чи будь-якої іншої країни, якої стосується, вживе необхідних структурних заходів для того, щоб така кількість справ не потрапляла більше до суду.
This means obviously that there is a structural, a systemic problem in the legal system of the country concerned by the pilot judgment, and that this needs to be addressed by the authorities. And this is the reason why we are here, because we have presently two pilot judgments concerning Ukraine.
Вочевидь, це означає, що в країні, якої це стосується, існує структурна, тобто системна проблема, яку держава має вирішити, і причина, з якою ми тут, власне, полягає в тому, що наразі в Європейському суді існує два пілотних рішення проти України.
We had meetings with the presidential office
нас були зустрічі з офісом президента.
With the Верховна Рада and the Office of the Prosecutor General.
З Верховною Радою, Генеральною прокуратурою України.
The Ministry of Justice.
Міністерством юстиції.
The Ministry of Justice is primarily responsible because it is the Ministry of Justice that acts as an agent of the Ukrainian government before the European Court of Human Rights and before the Committee of Ministers as regards the execution of judgments of the European Court of Human Rights.
Міністерство юстиції особливо важливе, тому що саме воно в першу чергу відповідає за вирішення рішень, за втілення рішень суду, Європейського суду, тому що саме при Міністерстві юстиції є уповноважений від імені держави на те, щоб представляти справи в Європейському суді і також пояснювати ці справи в Комітеті міністрів Ради Європи, який наглядає за виконанням рішень Європейського суду.
We also had meetings in the Supreme Court and the Constitutional Court with international partners and of course with the Ministry of Foreign Affairs.
Ми також провели зустрічі у Верховному суді, у Конституційному суді, зустрічалися з нашими міжнародними партнерами і, звичайно, з Міністерством закордонних справ.
I could say overall that our meetings were very fruitful.
Можу сказати загалом, що наші зустрічі були дуже плідними.
In the sense that we could establish that there is a real commitment from behalf of the Ukrainian authorities to engage in the execution of judgments of the European Court of Human Rights.
В тому сенсі, що ми побачили, що існує дійсне бажання з боку державних органів України брати участь у вирішенні проблеми виконання рішень Європейського суду.
Now, as you always say, the proof is in the eating, so we wait for the pudding now to come.
Але як часто кажуть, що доказом буде, буде тортик. Отож ми тепер чекаємо, щоб з'явився цей тортик.
Thank you.
Дякую. Я, напевно, що розпочну з загальної інформації стосовно того, в чому полягає саме проблематика і чому важливо проводити такі зустрічі і отримувати реальні результати. Україна є однією з держав, яка лідує за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини. Але навіть незважаючи на довготривалий процес, який передує винесення рішення Європейським судом з прав людини, дуже багато рішень Європейського суду з прав людини також не виконуються. І ми дійсно про те, що говорив пан Крістос, що багато рішень стоять на контролі у Ради Європи. І сьогодні ми хочемо проговорити саме, які категорії рішень перебувають на контролі, як відбувається ця процедура, яким чином Україна може покращити ситуацію, які саме необхідно зробити кроки для того, щоб ця критична ситуація з виконанням рішення, вона могла покращитися. Напевно, що ми продовжимо дискусію знову ж таки з загальних питань для того, щоб всі змогли зрозуміти сутність самої проблематики. Що ж таке виконання рішень Європейського суду з прав людини? У чому специфіка вимог Європейської конвенції? Скільки рішень проти України знаходиться на виконанні? Наскільки ця цифра є значною у порівнянні з іншими країнами? Будь ласка, пане Крістосу, якщо ви нам загальну інформацію надасте, це буде корисно.
Yes. Thank you very much for this. I can indeed give you some information about what execution of judgments of the European Court of Human Rights means.
Дійсно, я можу вам дати інформацію про те, що означає виконання рішень Європейського суду.
When the European Court of Human Rights can be seized by individuals who complain that they are victims of violations of human rights.
Звичайно, Європейський суд з прав людини можуть фактично охопити люди, які можуть стверджувати, що вони є жертвами порушень прав людини.
When the court, the European Court of Human Rights, finds that there is a violation, then this creates an obligation, because of this judgment, of the finding, judgment of the European Court of Human Rights, it creates an obligation for the member state concerned to take all measures to restore the rights of the person who is the victim of a violation.
Якщо Європейський суд доходить висновку, що дійсно було порушено права людини в результаті заяви, розгляду заяви, поданої до суду, то Європейський суд виносить рішення, яке, зокрема, створює юридичний обов'язок для країни, що порушила ці права, відновити порушені права цієї людини.
This comprises, on the one hand, payment of compensation for the violations suffered.
Це, з одного боку, включає виплату компенсації за завдану шкоду.
But it may also require specific measures, like, for instance, for a person who has been convicted in breach of the European Convention of Human Rights, an obligation to reopen proceedings.
Але це також може вимагати вжиття конкретних заходів. Наприклад, якщо людини засудили з порушенням положень Європейської конвенції з прав людини, то це може вимагати, щоб держава віддала цю справу на повторний розгляд.
Or for a person who has been expropriated unduly, to restore the property that has been expropriated.
Або якщо у людини неналежним чином відібрали майно, може бути обов'язок повернути назад це майно.
But in addition to these measures, which are regular, and this is the specificity of the system of supervision of judgments of the European Court of Human Rights.
Але на додачу до таких, так би мовити, звичайних регулярних заходів, і в цьому полягає особливість того, як працює Європейський суд з прав людини.
Very often the judgment finding a violation of the European Convention of Human Rights creates also an obligation for general measures, measures that would prevent similar violations for happening in the future.
Дуже часто, якщо Європейський суд доходить висновку, що було порушено конвенцію, то він вимагає вжиття певних загальних заходів, тобто загальних заходів, які має вжити держава для того, щоб в майбутньому уникнути допущення таких порушень.
This means, for instance, changing laws, adopting a different judicial practice, different regulations. See, this is what we used to call general measures. So measures that need to address the general problem, the more systemic general problem, rather than the individual situation of the victim of the precise violation.
Це може включати в себе вимогу ухвалити нові закони, або змінити судовий підхід, або змінити певні правила. Це, власне, те, що ми називаємо загальними заходами. Заходи, які повинні вирішити певну загальну проблему, що існує в країні.
This is a complex process, because the European Court of Human Rights does not have the power to indicate what are the general measures that are required.
Це складний процес, тому що Європейський суд не має повноважень вказати точно на те, які саме загальні засоби повинні бути вжиті.
It is for the state which was found in breach of the convention to identify the measures that are needed, and this process is supervised by the Committee of Ministers of the Council of Europe, so the 47 member states of the Council of Europe, who all together look into the measures that are proposed by a member state to see whether they are sufficient to avoid future violations.
Якщо суд бачить, що допущено певне порушення, яке вимагає певних структурних заходів, загальних заходів, то сама держава повинна такі заходи запропонувати, а виконання цих заходів за ним потім стежить Комітет міністрів Ради Європи, який, власне, означає, що всі 47 держав-членів Ради Європи можуть разом стежити за тим, як це буде виконано.
In some cases this is not so difficult to obtain, because there is only a small change to be done and everybody agrees to do it, but there are other areas where this process of changing laws, of changing practice, administrative practice, of changing case laws, of the courts, takes much more time and it's more difficult.
Інколи це доволі проста проблема, тому що може бути не дуже велика проблема, яка, власне, привела до таких речей, досить легко прийняти якісь поправки до закону. Інколи це може бути доволі складною проблемою, яка вимагає ухвалення нових законів або зміни, скажімо, судової практики.
We have presently, I will give you some statistics, but you have to take them with caution. And I will explain why. We have 635 cases pending before the Committee of Ministers, so 635 judgments for which the measures that are to be taken are considered by the Committee of Ministers.
Я зараз вам наведу певну статистику, хоча до неї треба ставитися з певною обережністю. Я ще поясню, чому. Наразі в Комітеті міністрів знаходиться 635 справ на контролі Кабінету міністрів. Тобто це 635 рішень Європейського суду, виконання яких, за виконанням яких стежить Комітет міністрів Ради Європи.
From of those, at least 450 cases are clone cases, as we say. So they relate to the same problem, more or less.
З цих 635, 450 є справами-клонами, так би мовити, бо вони всі стосуються однієї тієї ж проблеми.
Some relate only to many very individual issues and can be settled more or less easily.
Деякі з них стосуються певних індивідуальних проблем, які вирішити можна більш-менш легко.
And some concern new issues that need to be addressed with effective action from the Ukrainian authorities.
Деякі з них стосуються певних нових проблем, які мають бути вирішені завдяки активним діям українських органів влади. Ось в такій ситуації ми зараз знаходимося.
Дякую. Про які справи клони ми говоримо? 450 справ клонів ми говоримо.
I will not go into each and every group of cases, but I can refer to the biggest group. So the biggest group is, of course, the non-execution of Ukrainian judgments.
Я не буду говорити про всі справи окремо, але просто про найбільші групи з таких справ. Найбільшою є група справ, які стосуються невиконання рішень українських судів.
This is the group that we call Ivanov, because the Ivanov is the pilot judgment I referred before, relating to this problem of judgments being made in Ukraine and remaining without any effect.
Це група справ, яку ми називаємо групою справ Іванов, тому що, власне, так називалося те пілотне рішення Європейського суду, і це стосується тих рішень, які виносяться українськими судами і потім не виконуються.
Another group of cases relates to conditions of detention.
Інша група справ стосується умов тримання під вартою.
Or to the length of proceedings, the duration of the proceedings before Ukrainian courts.
Або тривалості проваджень в українських судах.
I will stop here. I think I have given three examples. We can go into more details if you wish.
Я навів три приклади, я далі можемо детальніше про це говорити, якщо схочете.
Напевно, що найбільш знаковою і за масштабністю найвелика категорія справ – це дійсно невиконання рішень національних судів. Ми знаємо, що в нас відбувається чергова судова реформа, і однією з яскравих прикладів неуспішності судових реформ – це якраз неможливість виконання рішень судів. Ми розуміємо, що виконання рішень судів покладається на Державну виконавчу службу, яка не є частиною судової системи, проте сам етап виконання рішень є одним із етапів правосуддя, і правосуддя не може рахуватися завершеним без фактичного виконання рішень. Ми розуміємо, і ми давали свої рекомендації стосовно зняття мораторіїв з державних підприємств. Ми розуміли, що державні приватні виконавці, які зараз можуть виконувати судові рішення, але не можуть виконувати судові рішення проти держави, ця ситуація має змінитися. Також неодноразово обговорювалися питання стосовно автоматизації арешту активів і автоматичного виконання рішення без, як ми говоримо, паперового навантаження. Але, на жаль, сьогодні ось три проблематики, які ми бачимо, що їх можна подолати і виправити швидко, вони й досі залишаються невиправленими. Чи які рекомендації стосовно стосовно зміни позиції уряду в цих питаннях ви надаєте? Дякую.
That you have indicated very correctly what are the problems are and the avenues that can be taken for the for solving the problem.
Я думаю, що ви дуже чітко вказали на те, які найбільші проблеми, що існують, і якими шляхами треба рухатися, щоб їх вирішити.
I mean, improving the capacities of execution within enforcement, I would say. This is the, I think, the correct word. The capacities of enforcement of the judgments in Ukraine is an important aspect, and of course the issue of private bailiffs is an important step forward.
Дуже важливим залишається вирішення проблеми виконання рішень, і я б навіть сказав би примусового виконання рішень в Україні, і тут, звичайно, ситуація, яка стосується приватних виконавчих служб, є важливою.
Lifting the moratoria is, of course, also removing the legal impediments for the execution of judgments.
Також усунення мораторіїв, усунення інших правових бар'єрів, перешкод для виконання рішень.
There may be also other ways of moving partially the moratoria. I mean, this is essentially for the government to indicate and to assess why these moratoria are there. And for what reasons they may be maintained or removed?
Можливе часткове усунення мораторію. Власне, це в першу чергу держава повинна сказати, з яких причин існують ці мораторії, і які з них, чи всі вони, чи якими частково їх можна усунути.
It is clear that the system cannot continue eternally with a kind of execution enforcement immunity from government for government assets or for government enterprises assets.
Очевидно, система не може продовжувати далі існувати, якщо в ній існуватиме імунітет для виконання рішень проти майна, що належить державі.
And of course, the simplification or the automatization of the seizure of assets is an important step forward too.
І, звичайно, важливим кроком є також автоматизація процесу арешту майна.
The measures that need to be taken are not the property, say the ownership of one institution in Ukraine.
Ті заходи, що треба вжити, фактично має робити не один якийсь орган в Україні.
This requires concerted action and coordinated action by many institutions.
Це вимагає спільних і добре скоординованих дій багатьох органів.
There is a need for legislative action concerning, for instance, the moratorium.
Є потреба в тому, щоб приймалися законодавчі дії стосовно, наприклад, мораторію.
There is a need for action from the Ministry of Justice to propose laws, to propose regulations about the bailiffs, about the simplification of the seizure of assets.
Потрібні певні кроки з боку Міністерства юстиції для того, щоб пропонувати законопроекти чи інші дії зі спрощення системи виконання, з спрощення системи арешту активів і роботи приватних виконавців.
It requires also budgetary regulations that would allow for the various institutions that are debtors in as a result of judicial proceedings to be able to pay the debts.
Необхідні також бюджетні кроки, які дадуть можливість тим органам і підприємствам, що є боржниками, дати їм можливість сплатити борги.
It also requires the courts to think about how the judgments that they take can be executed.
Це також вимагає, щоб і суди, приймаючи своє рішення, думали про те, як вони будуть виконуватися.
So this is a comprehensive exercise that needs to be somehow coordinated, and one of the objectives of our mission was precisely to raise awareness among the authorities that we believe are most competent to address the issue. And I think that we were successful in this, that to mobilize the authorities and engage them in addressing the issue.
Тож це, власне, спільна робота, яка має добре координуватися, і однією і головною метою цього нашого візиту була поговорити і підняти рівень розуміння необхідності проводити таку скоординовану роботу тих органів влади, які, на нашу думку, є найбільш компетентними для того, щоб це зробити.
Скажіть, будь ласка, чи покращилось, чи були зроблені будь-які чи деякі кроки після прийняття рішення Іванов проти України? Чи були практичні кроки від уряду стосовно покращення ситуації?
I think that what we can consider as the most positive steps is that there has been an analysis at the level of several institutions about what are the root causes of this phenomenon.
Ну, що, те, що можна вважати позитивним кроком, це те, що було проведено аналіз на рівні декількох державних органів щодо того, що є основними причинами цих проблем.
But I think that we are only at the beginning of this process. I don't think that we can say that resolute actions have been taken in this respect. We expect the government now to take resolute actions and be able to present them to the Committee of Ministers very soon, so that we can move forward in the execution of these judgments of the European Court, and which at the same time are execution of judgments of the Ukrainian tribunals.
Але ми тільки на початку цього шляху. Тепер від державних органів вимагаються рішучих дій, про які ми зможемо інформувати Комітет міністрів, як про виконання рішень Європейського суду, і так само про виконання рішень українських судів.
А які наслідки очікують нас, Україну, у разі, якщо ми не будемо спроможні вирішити це питання?
Well, it is difficult to assess, but I would say that it is it's first of all a reputational damage for Ukraine, I would say, in the international field.
Важко є всі оцінити. Я б сказав би, що на першому місці стоїть репутаційна шкода, яка може бути завдана Україні на міжнародному рівні.
The issue of non-execution of domestic judgments is not new. It's not something that is the responsibility of the present government, or not even of the previous one. It's something that goes back to the late 90s and beginning of 2000.
Невиконання рішень судів не є чимось таким, у чому винна нинішня влада чи попередня влада. Це проблема, яка сягає свого коріння ще кінця 90-х років чи початку 2000-х.
Being unable to execute a pilot judgment of the court shows an incapacity to address human rights issues, and I think that this may have reputational problems for Ukraine.
Якщо країна не спроможна виконати пілотне рішення, це вказує на її неспроможність захистити належним чином права людини. Я думаю, що з точки зору шкоди для репутації України це достатньо серйозно.
But I would say even more important is the fact that the non-execution of judgments creates a mistrust to the functioning of the state, of the judiciary, but of the state as a whole.
Я б сказав, що ще більш важливим є те, що невиконання рішень судів створює недовіру до судової влади, а це означає, що загалом і до держави.
And this is an issue which really concerns each and every citizen of Ukraine, because he or she will not be able to benefit from the access to justice as he or she is allowed by the Constitution and by the European Convention of Human Rights.
А це питання, яке стосується кожного громадянина чи громадянки України, тому що вони таким чином не можуть мати доступу до правосуддя, доступу, який їм гарантується як українською конституцією, так і Європейською конвенцією з прав людини.
And it may also discourage foreign investors from engaging in Ukraine.
І це також може відлякувати іноземних інвесторів, щоб працювати в Україні.
Enforcing the judgments of the courts in each and every country of the world, but in particular I would say the Council of Europe, is an issue of rule of law.
Виконання рішень судів в будь-якій країні світу, але в першу чергу для країн, що є державами-членами Ради Європи, це питання, яке в першу чергу стосується принципів правовладдя.
Дякую. Я думаю, що держава, напевно, не до кінця усвідомлює важливість життя зараз необхідних кроків. І перше зауваження, яке в нас, як у громадянського суспільства, правової спільноти є, це те, що держава не знає конкретних цифр, цифр стосовно свого боргу. Ми не маємо статистики чіткої, конкретної, скільки держава, державні підприємства, державні органи винні за судовими рішеннями. І, напевно, що це одне із найголовніших завдань – зробити цю аналітику для того, щоб усвідомлювати всю критичність ситуації. І я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо утримати ці цифри.
Yes, absolutely. I think that this, you are absolutely right. This is the first thing that needs to be done, an analysis of the debt that results from non-executed judgments of Ukrainian tribunals.
Я думаю, абсолютно праві. Це найперше, що треба зробити, провести аналіз того боргу, який є результатом невиконаних рішень українських судів.
And how to address this debt.
І аналіз того, як вирішити проблему цього боргу.
This is a part of the logic of the pilot judgment of the court.
Власне, в цьому є вся логіка пілотного рішення суду.
We should be able, the authorities, the government should be able to isolate the past debt as a phenomenon that is inherited from the past.
Держава повинна бути в змозі відокремити минулі борги як той феномен, що належить минулому.
And address with resolute legislative action, as the one you have just referred to, the problem of non-enforcement for the future through simplification of asset recovery, of seizure of assets, good functioning of private bailiffs and other measures.
І вирішити, зробити рішучі кроки для того, щоб вирішити цю проблему на майбутнє, власне, шляхом тих законодавчих ініціатив, про які ви тільки що сказали, шляхом ухвалення законів, які спростять процедуру арешту майна, які спростять процедуру роботи приватної виконавчої служби та інших засобів.
This is the first thing that we expect the government to, the first information that the government has to provide to the Committee of Ministers in the coming months.
І це, власне, та найголовніша інформація, яку ми першою чергою очікуємо від уряду України, яка має бути подана до Комітету міністрів Ради Європи найближчими місяцями.
Дякую. Скажіть, будь ласка, чи варто відновити діяльність урядової комісії з питань виконання рішення Європейського суду?
As I said, there are this is an issue that needs to be decided by the authorities. That we have many models of coordinating the execution of judgments of the European Court. What is important is that the coordinator, whoever this is, should be placed sufficiently high in the hierarchy to be able to engage with all those who are responsible for taking specific measures.
Це питання, яке треба вирішити органам влади. Зрештою, існує дуже багато моделей того, яким чином координувати роботу всіх зацікавлених органів. Важливо те, щоб цей орган-координатор знаходився на достатньо високому місці в ієрархії державних органів для того, щоб можна було належним чином здійснювати роботу з координації всіх зусиль.
We need a high political engagement at the highest political level, increased capacities of coordination and of executing the judgments of the European Court.
Нам потрібна для цього залученість політична найвищого рівня і збільшення спроможностей координації такої роботи для виконання рішень Європейського суду.
The execution of judgments is a tool for policies. From the government. It's not just a legal obligation resulting from a specific judgment of the court, but it is something that may allow a reflection on human rights policies and rule of law policies in each and every state.
Справа в тому, що виконання рішення Європейського суду є не просто правовим зобов'язанням держави взяти на себе перед міжнародною організацією, але також інструментом для державної влади, який впливає, зокрема, і на виконання і на повагу до прав людини.
To take full benefit of the judgments of the European Court of Human Rights, because they are to the benefit of states and its citizens, there is a need to have a permanent regard, a permanent consideration of these judgments in order to adapt to policies.
Для того, щоб користуватися цим для вигоди країни, бо безумовно всі рішення Європейського суду приймаються для того, щоб бути вигідними країні, треба постійно стежити за тим, як ці рішення мають впливати на політику країни.
So what exactly, whether there is a commission and whether the commission is attached to a specific body, this is for each and every state to decide. But there is, of course, room for revising the 2006 Ukrainian law on execution of judgments to create a kind of an establishment, institutional setup that would respond more actively to the judgments of the European Court of Human Rights.
Чи буде це називатися комісією, чи вона буде працювати при якомусь органі, це вирішувати державним органом, але що дуже важливо розуміти, що це має бути орган належного рівня і з належними спроможностями для того, щоб мати можливість координувати роботу з виконання рішення Європейського суду.
А скажіть, будь ласка, досвід якої держави ви вважаєте найбільш успішним в питанні виконання рішень?
Oh, this is a very difficult question. We do not do so much comparisons about, because I mean it's very difficult, because there are some states which have very little cases and they, therefore they can execute this, the judgments very easily. There are others that have many cases, and having or not having many cases does not necessarily refer to how many violations you have. It's a question of awareness of the public and of the trust of the public to the Strasbourg system also. So it's difficult to make this kind, but perhaps Pavlo could say whether we have some good examples of system for execution.
Це важке питання, тому що ми, як правило, не займаємося порівняльним дослідженням різних країн, бо може бути країни і невеличкі, а може бути країни, в яких дуже невеличка кількість порушень прав людини, а може бути невеличка кількість порушень, хоча це не означає, що насправді порушень є. Може бути небагато рішень Європейського суду проти таких країн, але це не означає, що там порушень небагато, просто, можливо, громадськість про це не дуже добре знає. Але я попрошу мого колегу Павла Пушкаря відповісти на це.
Ми колись в такому порівняльному аспекті, дуже дякую за це запитання, надзвичайно складне, дійсно, порівнювали досвід Німеччини і України в інституційному реагуванні на проблему надмірної тривалості судових проваджень. І дійсно, якщо порівнювати строки реагування, ефективність реагування, то є досить значна відмінність. І можна говорити про те, що проблема, яка була вирішена через виконання рішення справи РУМФ проти Німеччини стосовно надмірної тривалості, ця проблема була вирішена протягом декількох років буквально, через вжиття заходів загального характеру, інституційних заходів, законодавчих заходів. І з іншої сторони, ми маємо проблему, яка виникла у справах фактично постановлених рішеннях Європейського суду після приєднання України до Ради Європи. Тобто ці справи, такі як Світлана Науменко або Меріт, це справи, які надійшли до Європейського суду з прав людини в 98-му році, були розглянуті в 2004-2005 роках. І питання виконання заходів загального характеру по цих справах ще триває і досі. Тобто ми можемо говорити, що проблема надмірної тривалості судових проваджень, вона і досі не вирішена на національному рівні. Але мені здається, те, що хотів сказати також Крістос, і можливо, щоб підкреслити його відповідь стосовно запитання на функціонування комісії з питань виконання рішень Європейського суду, мені здається, дуже важливо підкреслити, що Держава повинна зрозуміти, що виконання рішення Європейського суду є нормальною діяльністю держави. Реагування на рішення Європейського суду є нормальною діяльністю держави, яка не є від'єднаною від діяльності, повсякденної діяльності держави. І можна стверджувати, що досить багато держав, можна говорити про розвинені західні демократії, які отримують такі рішення Європейського суду, вони досить своєчасно і повноцінно, ефективно реагують на рішення Європейського суду протягом досить коротких строків. Те, про що ми говоримо, це вимога посилити політичний рівень заангажованості держави, в хорошому сенсі заангажованості, зацікавленості виконання. І тут сьогодні згадувалося і відданість висловлена виконанню рішень Європейського суду. Тому тут дуже важливо, щоб запрацювали звичайні механізми реагування. І сама комісія, яка є дорадчим органом Кабінету міністрів, вона може бути корисною в цьому процесі.
Я хочу звернути увагу на певні події, які зараз відбуваються у судовій системі, які також можуть вплинути і на тривалість судового розгляду, і на виконання судових рішень. На сьогоднішній час фінансування судової системи є критичним, і на сьогоднішній час голод, кадрова криза є, напевно, ці два питання є найболючішими для судової системи. І ми розуміємо, що ці дві проблеми, вони в практичній площині мають такі результати, як несвоєчасне правосуддя, довге правосуддя або відсутність правосуддя взагалі, тому що вже не працюють 8 судів на сьогоднішній час. В багатьох судах взагалі не вистачає суддів по певних категоріях справ. Тому, якщо говорити про виконання рішень Європейського суду з прав людини, ми вже зараз повинні звернути увагу на те, що сьогодні створюється ситуація для майбутніх масових звернень до Європейського суду з прав людини. Тому, якщо ми спільно звернемося до уряду і до парламенту стосовно недопущення таких ситуацій, це покращить історію майбутніх взаємовідносин України і Європейського суду з прав людини.
Again, you are absolutely right.
Знову ж таки, ви абсолютно праві.
It is indeed an issue that the one of the major problems that we have is the as regards the efficiency of the judicial system in Ukraine is the lack of judges and the lack of funding of the judiciary.
І дійсно, одна з найбільших проблем, яку ми сьогодні бачимо в тому, чому судова система в Україні працює неефективно, пов'язана з недостатністю суддів і з недостатністю фінансування.
So this is an issue that needs to be addressed and which is extremely relevant in the field of length of proceedings.
Оце ж це питання, яке треба вирішити. Воно надзвичайно важливе і для питання надмірної тривалості проваджень.
But also as regards access to courts, because as you said, there are areas where courts are not functioning.
Але також це стосується питання доступу до правосуддя, бо, власне, як ви сказали, є такі тепер уже місця в Україні, де суди просто не працюють.
And this is, of course, an important impediment to the efficiency of justice and the proper functioning of the judicial system.
І це, звичайно, є величезною перешкодою на шляху до ефективності роботи судової системи.
These elements have already been noted and stressed by the Committee of Ministers of the Council of Europe in a recent decisions concerning the cases of supervision of judgments against Ukraine.
Ці всі аспекти вже відзначалися неодноразово Комітетом міністрів Ради Європи в ході своєї роботи з контролю за виконанням рішень Європейського суду в Україні.
And we believe that this should be taken into account as one of the elements, of the essential elements, the urgency of, restoring the capacities of the judiciary should be one of the elements of the reform.
І ми певні, що питання відновлення спроможності судової влади є одним з ключових питань, і в тому числі в процесі проведення судової реформи.
Дякую. Ви знаєте, що зараз в нас відбувається процедура відновлення роботи ВРП і ВККС. Я думаю, що ми не будемо нагадувати всі проблематики, які супроводжують цей процес, але ми розуміємо, що на цьому етапі ми повинні врахувати всі недоліки попередніх судових реформ, які були відображені в рішеннях Європейського суду з прав людини. І в цьому контексті я би хотіла запитати вас, які найбільші проблеми української системи правосуддя були констатовані у рішеннях Європейського суду з прав людини, і чого ми повинні уникнути для того, щоб через 5 років ми не отримали знову рішення Європейського суду з прав людини, які будуть констатувати проблеми вже сьогоднішнього етапу судової реформи.
It is indeed an issue that the non-functioning of the High Qualification Commission for a long period, let's say, has deprived the system from engaging judges.
Це правда, це проблема. Те, що Вища кваліфікаційна комісія не працює вже низку років, не дозволило фактично системі належним чином залучати суддів.
I think that it is the position of the Council of Europe that any reform that relates to the functioning of the High Council of Justice should also be dealt with caution, so as not to paralyze this body.
Позицією Ради Європи є також те, що будь-яке реформування Вищої ради правосуддя повинно здійснюватися обережно з тим, щоб не паралізувати всю систему.
This is a joint responsibility of the authorities, including the judiciary itself and the judges themselves.
Це спільна відповідальність органів влади, включно з органами судової влади, з самими суддями.
And it is important to get it right for the reasons that you have just indicated, that we do not have a failure in the next 5 years.
І дуже важливо зробити це правильно, саме з тих причин, які ви тільки що вказали, щоб ми не опинилися перед поразкою за 5 років.
May I just underline also that we, from the Council of Europe perspective, we consider this to be a continuous process, a process of reform that has started. It's not a new reform, but a continuous process that is being adjusted, let's say, at this specific.
Хочу також додати, що на погляд Ради Європи ми не вважаємо це новою реформою, ми вважаємо, що це продовження реформи судової влади, яка просто зазнає певних змін.
And we are ready to support it, in particular in order to safeguard the standards of independence of the judiciary, or the proper functioning of the judiciary, that are the standards of the Council of Europe and are applicable to each and every of our 47 member states.
Ми готові підтримувати цю реформу в першу чергу для того, щоб гарантувати стандарти, виконання стандартів Ради Європи, зокрема стандартів щодо незалежності судової влади, які стосуються всіх країн, держав-членів Ради Європи, всі 47 держав-членів.
Скажіть, будь ласка, консультації Верховна Рада проводила з вами стосовно цього етапу реформи?
Yes, we had a very extensive meeting today with members of the Verkhovna Rada who are responsible, who are dealing with this with the reform and the function of the judiciary. We had also previously meetings in Strasbourg also with the members of the Verkhovna Rada,
Так, у нас сьогодні була дуже плідна зустріч з народними депутатами, які входять до, власне, тих комітетів, які займаються питанням судової реформи. До того у нас були такі самі важливі зустрічі у Страсбурзі.
We have a number of institutions that are capable of providing opinions, guidance, draw attention to one or the other issue, in particular the Venice Commission.
І у нас є ціла низка наших органів, які можуть надавати поради, висновки, рекомендації щодо ходу реформ, зокрема Венеційська комісія.
And we would be ready to have thorough and continuous discussions with everyone who is engaged in this process.
І ми будемо готові продовжувати такі глибокі обговорення, діалог з будь-якими органами, які залучені до цього процесу.
As we have always done, by the way.
Як ми це, власне, завжди і робили.
Дякую, дякую. Найбільші страхи, пов'язані з реалізацією закону, це є саме пауза в роботі ВРП, що ми розуміємо, є неприпустимим. І тому найголовніше завдання і найголовніша мета – це не припустити зупинення роботи ВРП. Забезпечити саме безперервність функціонування Вищої ради правосуддя.
I also hope very deeply that the institutions that are now dealing with the High Council of Justice, in particular the Ethics Commission, which is meeting today, takes this issue very seriously.
Я також дуже сподіваюся, що всі ті органи, які причетні до реформування або до роботи Вищої ради правосуддя, зокрема і комісія з етики, яка сьогодні мала зібратися на своєму нараду, також будуть дуже уважно ставитися до всіх аспектів.
Дякую. Павло, напевно, що ви хотіли щось додати стосовно саме системи правосуддя. І...
Так, дуже дякую. В контексті того, що вже було сказано, ну, дійсно, в ході виконання рішень Європейського суду по справах Олександра Волкова та Мерит Науменко, Комітет міністрів Ради Європи, зокрема, звертає увагу на необхідність забезпечення дотримання стандартів Ради Європи і практики Європейського суду з прав людини, рішень Комітету міністрів, норм, так би мовити, м'якого права Ради Європи, зокрема, попередніх висновків Венеційської комісії, КРЕС і так далі, які стосуються от забезпечення дотримання стандартів Ради Європи при імплементації цих законів, які стосуються функціонування і ВККС, і Вищої ради правосуддя. І мені здається, тут дуже важливим є розуміння принципу структурної незалежності судової влади. І от досить нещодавно один з органів Ради Європи, Консультативна рада європейських суддів, на своєму засіданні буквально тиждень тому прийняла новий висновок стосовно функціонування рад правосуддя в системі забезпечення незалежності органів в системі забезпечення незалежності судової влади. І це дуже важливі маркери. Мені здається, що дуже важливо говорити про те, що, як вже зазначав пан Крістос, що Рада Європи говорить одним голосом, і позиції Ради Європи, які висловлені, зокрема, в інструментах м'якого права, це ті позиції, які потім, за якими дуже уважно слідкує такий статутний орган Ради Європи, як Комітет міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського суду. Тому це дуже важливий такий маркер, дуже важливий сегмент для України в тому числі.
Дякую. Пане Вікторе, ви як фахівець, який саме приймає участь у розгляді справ проти України, на які, ну, найбільш вагомі проблематики ви можете звернути нашу увагу?
Cases that are currently pending against Ukraine before the European Court. self-detention. This is in follow-up cases to the pilot Sukhachev judgment of the court.
Найбільша, одна з найбільших груп справ, які перебувають зараз на розгляді перед Європейським судом, стосується умов тримання. Це ті справи, які надійшли після п'ятого рішення Сукачов.
We have also a very large number of cases concerning excessive length of proceedings, in criminal cases, but mostly in civil cases.
У нас велика група справ, які стосуються надмірної тривалості провадження в кримінальних справах, але більше таких, які стосуються цивільних.
Next, I would mention a group of cases which concern pre-trial detention and problems related to
дякую. Пан Крістос говорив про те, що виконання рішень Європейського суду з прав людини відносно тих структурних змін, які мають відбутися або на рівні законодавства України, або в правозастосовчій практиці. І я можу сказати, що напевно, що більше проблем саме зміна законодавства, тому що суди більш активно реагують на ті зауваження, які робить Європейський суд з прав людини, і намагаються виправити системні помилки, які були до цього. Конвенція сама і практика Європейського суду з прав людини активно застосовуються і адвокатами, і суддями. Ми можемо побачити дійсно зміни, системні зміни у правозастосовчій практиці, які базуються саме на рішеннях Європейського суду з прав людини. А ось стосовно зміни законодавчого поля, це складніший процес. І, пане Павло, ви хотіли додати стосовно саме цих структурних змін у законодавстві і у глобальних підходах, які вимагають від нас рішення Європейського суду з прав людини.
Абсолютно. У нас дуже дякую. На підставі рішення Європейського суду. Уже зараз є позитивна практика Великої палати, яка підтверджує, що рішення своєчасно переглядаються на підставі рішення Європейського суду, відповідно, відновлюються порушені індивідуальні права осіб. Так само можна говорити про існування певної позитивної практики Конституційного суду, який досить своєчасно реагує на певні визнання порушення конвенції і на процеси виконання рішень Європейського суду. Однозначно, з цієї точки зору, от ми сьогодні якраз обговорювали з Верховною Радою те, яким чином системно має реагувати законодавець як на визнання порушень конвенції стосовно власної країни, і, можливо, навіть думати наперед стосовно більш превентивної роботи з точки зору реагування на практику Європейського суду з прав людини, яка стосується, зокрема, інших країн, для того, щоб убезпечити ці системно-структурні проблеми у себе.
Я можу сказати, що Асоціація правників України в публічній площині завжди говорила про те, що на етапі саме впровадження рішень держави або на рівні Верховної Ради у вигляді прийняття законів, або на рівні нормативно-правових актів урядових, ми повинні робити аналіз негативних наслідків у вигляді звернення до Європейського суду з прав людини або у вигляді появи інвестиційних спорів. І саме обраховувати негативні фінансові наслідки, які ми можемо побачити, якщо приймається акт, який не відповідає зовнішнім зобов'язанням, міжнародним договорам, або не відповідає стандартам Європи, не відповідає рішенням Європейського суду з прав людини. І в процесі консультування із Міністерством юстиції ми намагаємося саме, щоб ці чинники, ці фактори враховувалися під час прийняття законів і нормативно-правових актів. І таке питання в продовженні моїх тез, які саме можуть бути фінансові наслідки для держави за невиконання рішень Європейського суду з прав людини? Пане Крістусе, будь ласка, якщо ви можете відповісти на питання.
Your analysis again is very correct. But I must say from the outset, there are no financial sanctions in the Council of Europe for non-execution of judgments.
Я думаю, що ваш аналіз абсолютно точний, але маю одразу сказати, що в Раді Європи не існує механізму фінансових санкцій за невиконання рішень Європейського суду.
But this is again very logical. It's not a failure of the system.
Але знову ж таки, це дуже логічно. Це ж не недолік системи.
The judgments of the European Court are not here to blame and shame a member state.
Рішення Європейського суду виносяться не для того, щоб соромити державу-члена.
They are essentially needs assessment. They indicate where things do not go well and where action needs to be taken.
Це по суті оцінка потреб держави. Вони вказують на те, де ситуація недосконала і де треба вжити дій.
The logic of the European Convention of Human Rights is that each and every member state of the Council of Europe will take the necessary measures to make the life of people better.
Логіка Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що кожна держава, яка вступила до цієї конвенції, буде вживати всіх необхідних кроків для того, щоб покращувати життя своїх громадян.
And there is no need to convince a government that it has to protect the human rights and make the lives of its citizens and of everyone in the country easier.
І немає сенсу намагатися переконати уряди країн в тому, що вони повинні дотримуватися прав людини і робити життя свого населення кращим.
This is in the interest of the people, it is in the interest of the foreigners, including foreign investors, it is in the interest of each and every institution and of course of the government.
Це відповідає інтересам народу, відповідає інтересам іноземців, зокрема інвесторів, відповідає інтересам всіх державних органів і, безумовно, держави як такої.
And I think that this is the very essence of the commitment of member states in the European Convention of Human Rights and of the control that the parliament has to exercise over the actions of the government and of the behavior of the justice and of course of the behavior of the civil society.
Я думаю, що власне в цьому вся логіка і конвенції з прав людини, і власне в цьому і є роль парламенту, який повинен наглядати за діями уряду, повинен наглядати за діями судової влади і власне громадянського суспільства.
Дійсно, є один цікавий момент в нашу роботу як департаменту виконання рішень Європейського суду. Звісно, входить контроль за виконанням вимоги щодо виплати справедливої сатисфакції на підставі рішень Європейського суду. І на сайті нашого департаменту розміщена, зокрема, інформація стосовно розмірів справедливої сатисфакції, які виплачує або виплатила держава на підставі рішень Європейського суду. Це публічна інформація, вона не є секретом, що за останні 10 років Україна виплатила або мала виплатити на підставі рішень Європейського суду приблизно суму десь 51 мільйон євро. Це тільки суми справедливої сатисфакції. Наскільки вартість таких порушень можна оцінювати з точки зору репутаційних наслідків, про які говорив пан Крістос, або з точки зору наслідків для копенгагенських критеріїв приєднання до Європейського Союзу, або навіть приєднання до НАТО, оскільки приєднання до НАТО теж стосується, виявляється, план дій Україна-НАТО теж містить такий маркер, як виконання рішень Європейського Суду. Тому тут цей сегмент важко недооцінити і переоцінити одночасно.
Дякую. Я можу сказати, що іноді держава саботує запровадження змін до законодавства або саботує прискорення саме виконання рішень Європейського суду з прав людини. І тому активна позиція громадянського суспільства і активна позиція правничої спільноти є дуже необхідною в цьому. І ми, як асоціація, яка об'єднує всіх правників, дійсно бачимо свою роль в тому, щоб спонукати державу зробити швидше і якісніше, ефективніше виконання рішень Європейського суду, саме з метою забезпечення прав і свобод громадян та бізнесу. І тому таке спілкування, яке ми зараз робимо з вами, я гадаю, що це одна із таких найголовніших цілей, які ми перед собою ставимо.
Absolutely. The role of the civil society in the execution of judgments of the European Court of Human Rights is not very visible, but is very important.
Безумовно, роль громадянського суспільства у справі виконання рішень Європейського суду, можливо, не така вже очевидна, але дуже важлива.
It can be exercised on various levels.
І вона може виконуватися на різних рівнях.
Domestically within the state concerned in Ukraine in present case.
Внутрішньому рівні в державі, якої це стосується в даному випадку в Україні.
Towards the government, towards the parliament, the presidential office.
І по відношенню до уряду і парламенту і офісу президента.
But also in Strasbourg.
Але також в Страсбурзі.
The proceedings before the Committee of Ministers allow for a presentation of observations by civil society.
Процедури розгляду справ в Комітеті міністрів Ради Європи дозволяють представникам громадянського суспільства подавати свої зауваження і коментарі.
And the information that we receive from time to time from civil society is extremely important and the Committee of Ministers takes it very seriously.
Інформація, яку ми час від часу отримуємо від громадянського суспільства, є надзвичайно важливою, і Комітет міністрів ставиться до неї дуже серйозно.
Дякую. Я можу сказати, що прогрес, він помітний, і європейська практика Європейського суду з прав людини, вона значно змінила ландшафт правосуддя і підходів, які застосовують судді і адвокати в процесі захисту прав громадян. Я можу сказати, що в мене в далекому минулому була дипломна робота стосовно статті 1 протоколу 1 по захисту права власності, і змінений підхід, що рішення, наприклад, про видачу або скасування видачі ліцензії на заняття певної діяльності взагалі не розглядалося як елемент права власності. І сьогодні розглядалося лише як акт державного органу влади. І держава не розуміла, що якщо вона неправильно веде себе стосовно ліцензування певної виду діяльності, то це не просто порушення адміністративних процедур, а це позбавлення права власності, на яке розраховував бізнес або громадянин. І це починалося на початку 2000-х років, а зараз ми вже відчуваємо, що те, що було дивним для юридичної системи і правової системи України, зараз це є норма. І найголовніше, напевно, щоб ці рішення, які ми отримуємо в державі України, вони саме виконувалися в державі України, і ми не повинні звертатися до Європейського суду з прав людини для того, щоб виконати рішення національних судів.
This is absolutely true. I think that the 70 years of its history, the European Convention of Human Rights has really changed the landscape of the legal landscape in Europe.
Я думаю, що це абсолютно правда. За 70 років свого існування Європейська конвенція з прав людини дійсно змінила це середовище прав людини в Європі.
It has clearly put human rights at the center of the policies of European member states.
Вона безумовно поставила права людини в центр політики держав Європи.
All human rights, starting from the prohibition of torture and the death penalty, to the guarantees for demonstrations, non-discrimination, even the right to be to have your case heard in appeal.
Всіх прав, починаючи від права не піддаватися тортурам, права на заборону смертної казні, і включаючи з правом на мирні демонстрації, правом на відсутність дискримінації, навіть правом на те, що вашу справу можна оскаржувати.
But I would say in the area where the most important development has taken place, and this which is more significant for the citizens, is the access to courts.
Але я б сказав би, що та сфера, в якій відбулися найбільш серйозні зрушення, що є дуже важливим для громадян, це сфера доступу до правосуддя.
Access to courts, which means that not only you have a theoretical or illusory possibility to address a court, but that you have a practical right to reach the court and to have your case defended properly before this court.
Це означає не тільки таке позірний доступ до правосуддя, але реальну можливість кожного громадянина мати доступ до суду з тим, щоб права кожної людини могли бути реально захищені в суді.
A court which is of course independent and impartial.
В суді, який безумовно буде безстороннім і незалежним,
that decides rapidly,
але буде приймати рішення швидко,
and whose judgments are executed properly and rapidly.
І рішення цього суду будуть виконуватися належним чином і швидко.
And this does not only regard accusations in criminal matters but even human rights as such. Your right to freedom of expression, the right to freedom of religion, your right to demonstrate need to have a right to address the courts to secure your rights.
І це стосується не тільки прав, обвинувачених у кримінальних правопорушеннях, але будь-яких прав людини, права на свободу слова, права на свободу віросповідання, права на свободу демонстрації. Всі такі права повинні мати змогу бути захищеними у суді.
The right to a fair trial is so central to the logic of human rights. Protection of human rights and guarantees for human rights.
Право на справедливий суд займає центральне місце в системі захисту прав людини.
that it is impossible to compromise on it.
І воно не може бути поставлено під сумнів.
And you see that we have presently areas in Europe, I'm not saying in Ukraine or in other member states, but generally the courts are challenged.
І ми бачимо, що сьогодні в Європі є такі місця, я не буду казати в Україні чи в якійсь іншій конкретній країні, де суди і їхня роль ставляться під сумнів.
And this creates concerns.
І це, звичайно, створює причину для занепокоєння.
Concerns about human rights, but also concerns about rule of law, and consequently concerns about democracy, which are the three basic values on which European integration is achieved.
Занепокоєння стосовно прав людини, занепокоєння стосовно правовладдя, а це означає занепокоєння стосовно існування самої демократії, а це, власне, ті три підвалини, на яких базується і ґрунтується Рада Європи.
And it is therefore absolutely essential that all forces that in our societies, civil society, the people, the institutions, and the international community engage simultaneously and heavily and efficiently in protecting this fundamental aspect of modern democracy.
І тому дуже важливо, щоб всі сили в нашому суспільстві, в наших суспільствах, і громадянське суспільство, і всі органи, і, звичайно, судова влада, всі вживали рішучих і необхідних дій для того, щоб ефективно захищати ці основні принципи демократії.
Дякую. Ми сподіваємося, що ми зможемо подолати ту кризу, в якій знаходиться зараз українська система правосуддя. Я дякую Крістосу, я дякую Віктору і Павлу за дискусію, за свої думки. І я прошу, якщо є питання у залі, будь ласка.
Експертів, психологів у нас в Україні звертаються для того, щоб розрахувати розмір морального відшкодування за завдані страждання, в тому числі і державними органами з приводу незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, вчинення інших правомірних дій стосовно громадян. Питання полягає в наступному, що всім зрозуміло, що 635 – це цифра, вона має дві проблеми. Перша проблема – це фінансова навантаження на державний бюджет. І Україна, напевно, що має складнощі з виплатою цієї певної суми. Тому питання буде полягати, а яка саме сума, про яку йде мова, з урахуванням того, що Україна повинна виплатити тим громадянам, які звернулися, і на теперішній час існує рішення Європейського суду щодо відшкодування шкоди, завданої державою з приводу невиконання тих або інших рішень. Це перше питання. І друге питання, воно полягає в тому, що людина звертається в суд з приводу тих, напевно, неузгоджених державою або іншими органами позицій, які приводять до конфлікту на реалізацію її прав. Чи може Крістос сказати про те, які
just need to make clear that we are not talking about 435 Ukrainian judgments not executed. It's 435 European Court of Human Rights judgments that have not been executed.
Ну, я маю сказати, що ми ж говоримо про цю цифру 635 і 450 рішень не європейських, не рішень українських судів невиконаних, а тільки тих рішень, що виніс Європейський суд, які є невиконаними.
The cases that reach the European Court of Human Rights are probably only the tip of the iceberg.
Ті справи, які доходять до Європейського суду, це тільки верхівка айсберга.
We presume that there must be many more judgments of the Ukrainian tribunals that have not been executed.
І ми вважаємо, що набагато більше рішень українських судів, які були невиконані.
So I think that this is one of the main issues that need to be addressed. And this is why we ask for what I call general measures, so structural changes that would allow this not to happen in the future.
Я думаю, що це є одна з найбільших проблем, яку треба вирішити. Саме тому Рада Європи і суд вимагає так званих загальних заходів, тобто тих вирішення структурних проблем, які унеможливлять такі порушення в майбутньому.
Prevent this kind of violations and prevent this kind of situations in the future.
Для того, щоб запобігати таким порушенням і таким ситуаціям в майбутньому.
And this is where we need a coordination.
Ось тут нам потрібна координовані дії.
I don't think that we need the same level of coordination to execute Ukrainian judgments.
Я не думаю, що нам потрібен такий самий рівень координації для виконання рішень українських судів.
What we need there is just the simplification that Anna has referred to.
Там нам потрібно лише спрощення процедур, про які казала пані Анна.
We need to make the process accessible, efficient, speedy, without legal impediments.
Нам треба зробити цей процес швидким, ефективним, без якихось правових бар'єрів.
And once this is done, Ukraine will report it to the Committee of Ministers of the Council of Europe, and the 435 cases that are pending concerning this issue will be executed.
І тоді, коли це буде зроблено, Україна зможе звітувати про це перед Комітетом міністрів Ради Європи, і тоді буде вважатися, що ці 635 справ невиконаних рішень Європейського суду будуть виконані.
What I mean by that is that it is not the execution of judgments of the European Court of Human Rights that matters, because that would be easy to do. Pay just some just satisfaction and implement some cases that have reached Strasbourg.
Але я маю на увазі, що не так вже буде тут і так складно, знаєте, вирішити навіть ці 635 індивідуальних справ. Заплатити певні гроші і вирішити проблеми індивідуальні в тих скаргах, які досягли Страсбурга.
The objective is to remove the systemic problem of non-execution of judgments of Ukraine courts. And this is much more complicated. And this is where we need this coordinated approach from all the institutions.
Мета полягає в тому, щоб усунути ці системні проблеми, які приводять до невиконання рішень українських судів. Власне, саме для цього нам і потрібний скоординований підхід всіх органів влади.
Now you asked about the moral damage also that is provided is may be caused by the non-execution of the Ukrainian tribunals and how the European Court of Human Rights assesses this.
Ви спитали також про моральну шкоду, яка може бути пов'язана з невиконанням рішень українських судів, і як оцінює це Європейський суд. Це нам треба буде спитати моїх колег.
I'm afraid that this, my colleague Victor is much more better placed for this. I'm only responsible for the payment afterwards, actually.
Ви знаєте, мій колега Віктор набагато краще про це знає. Я відповідатиму тільки за те, щоб потім ці виплати відбулися.
Yes, well, as you know, each case is unique, and therefore there is no mathematical formula to calculate moral damages.
Кожна справа унікальна, і немає якоїсь математичної формули для того, щоб підрахувати моральну шкоду.
Of course, there are ranges of amounts which are usually applied by the court in cases which resemble each other.
Звичайно, є якась сума, яку присуджує суд у справах, які виглядають схожими.
And this is you can have an idea about the ranges of these amounts by studying simply the case law of the court and comparing the different cases. But again, one cannot make mathematical conclusions because there are features, individual features, in one case which are not the same as in another case.
Ви можете просто проаналізувавши практику Європейського суду, подивившись на схожі групи справ, зрозуміти, про яку суму тут йдеться. Але знову ж таки, хочу наголосити, що якихось висновків математичного характеру тут не треба робити, тому що в кожній справі є якісь свої особливі риси, від яких залежить ця сума.
Якщо я можу додати буквально стосовно сум справедливої сатисфакції. Я вже казав про суму 51 мільйон євро. Дійсно, ті справи, які знаходяться на виконанні, 635 рішень Європейського суду, і навіть якщо ми візьмемо проблему, про яку ми говорили, Іванов-Бурмич, якщо дивитися на заходи загального характеру, то якраз частина вимог виконання рішення Бурмич проти України в поєднанні з пілотним рішенням Юрія Миколайовича Іванов, вона стосується виплати по індивідуальним рішенням національних судів, постановлених по заявниках. Якщо брати загальну кількість заявників, то це і судових рішень, це 12148 плюс іще певна кількість індивідуальних заяв. І в цьому випадку уряд нам прозвітував про виконання тільки частини цих рішень національних судів десь приблизно в районі 10-12% таких рішень національних судів були виконані. Зокрема, через національну бюджетну програму 40-40, яка дозволяє виконувати через державне казначейство такі рішення Європейського суду. Як правило, на контролі, коли ми маємо рішення щодо справедливої сатисфакції, вони включають в себе не тільки виплату моральної шкоди, а й виплату матеріальної шкоди. Якщо порушення норм конвенції, як у випадку з експропріацією майна, наприклад, пов'язане з матеріальною шкодою, заподіяною заявникові. І в такому випадку ми контролюємо виплату і матеріальної, і моральної шкоди, як дуже складним чином може оцінюватися. І тут ми можемо сказати, що у нас, в принципі, та статистика, яка є, дозволяє сказати, що є певна кількість рішень, це можна їх рахувати в розмірах сотень рішень, де ми поки що не маємо звітів уряду стосовно виплати справедливої сатисфакції. І це теж публічна інформація, яка міститься на сайті нашого департаменту. Ви можете навіть побачити список рішень, по яких ми або очікуємо виконання справедливої сатисфакції, або очікуємо виплати пені за невиконання своєчасних рішень Європейського суду. А якщо відповісти на ваше перше запитання, дуже коротко, в чому полягає основна проблема? Основна проблема – це проблема того, що конвенція і практика суду мають зайняти належне місце в правовій системі України. Якщо так коротко сказати, коли вони займуть це місце, це надасть можливість створити на національному рівні національні засоби захисту, які дозволять уникати необхідності звернення до Європейського суду з прав людини. І тут можна говорити про системно-структурні проблеми, якраз відповідь на ці структурні, системно-структурні проблеми, основна відповідь – це створення національних засобів захисту, які є превентивними і компенсаторними по відношенню до порушень вимог конвенції. Загальна сума, справа в тому, що так сказати об'єктивно зараз досить важко точно надати вам суму, тому що у випадку, наприклад, виконання рішень національних судів, є рішення, які стосуються зобов'язань нематеріального характеру, перерахунку пенсії, наприклад. І виконання рішень щодо перерахунку пенсії – це певна досить велика категорія справ, де порахувати ці зобов'язання об'єктивно важко. І відповідно такі категорії важко сказати вам, яка точна сума підлягає виконанню, тому що ця сума не обраховується матеріальним чином, скажімо так.
Це те, що ми хочемо побачити від уряду, конкретну цифру за національними рішеннями суду, суму боргу держави по відношенню до громадян та бізнесу. І для нас первинна саме ця цифра. А сума боргу вже за рішеннями Європейського суду з прав людини, вона є в цьому контексті вторинною.
І, можливо, якщо дозволите, знову ж таки, повертаючись до другої частини питання, це які державні, ну, правові, звичайно, відносини є найбільш уразливими, що люди звертаються, отримуючи рішення українських судів, потім до Європейського суду, можливо. Можливо, це...
Мені здається, що є ціла низка, і пан Віктор про це вже говорив. Це питання системно-структурного характеру, по яких люди звертаються, особи звертаються до Європейського суду з прав людини по невирішеним проблемам системно-структурного характеру. Ми говоримо про проблему, наприклад, неефективності розслідування порушення права на життя, абсолютної заборони катувань. Ми говоримо про проблему законності тримання під вартою, говоримо про проблему права на справедливий суд, захист права на приватність, захист релігійних свобод, захист свободи слова. Тобто є ціла низка питань, які є досить класичними,
свободи
зібрань, і, зокрема, досить велика категорія – це захист права на справедливий суд в сегменті незалежності, ефективності і доступу до правосуддя. Тобто ці три сегменти, вони є із точки зору надмірної тривалості, виконання судових рішень і незалежності судової влади. І, власне, стаття 1 протоколу 1, захист права власності, є надзвичайно теж важливою статтею, на яку досить багато посилаються і приватні особи, і громадяни. Але пан Віктор, напевно, зможе більш детально теж сказати з точки зору тих справ, які знаходяться на розгляді в Європейському суді.
Я прошу вибачення, ми говоримо про більш якісний аналіз. Да? Якщо зараз суспільство привернута увага до цифри 635, то чи є якийсь більш детальний аналіз щодо того, яка частина порушених прав вимагає...
По рішеннях, які знаходяться на виконанні? Абсолютно, є. Так, є інформація, якою ми можемо з вами поділитися, якщо ви залишите контакти на сайті департаменту виконання рішень Європейського суду. Досить детальна інформація по основних рішеннях, таких біля 50 стосовно системно-структурних проблем. Це проблеми, які напряму пов'язані з реформами системи кримінальної юстиції, реформами пенітенціарної системи, реформами судової системи, реформою системи правоохоронних органів. Можна говорити, що, в принципі, всі ключові базові реформи правової системи і трансформації правової системи, приведення її до стандартів Ради Європи у відповідність з цими стандартами, по кожному з цих сегментів є рішення Європейського суду з прав людини, мораторій на продаж земельних ділянок, наприклад. Одне з рішень теж ключове, яке стосувалося потенційно 5 мільйонів заявників, які могли звернутися до Європейського суду з прав людини. Тобто є проблеми різного масштабу, є проблеми, які пов'язані, наприклад, з точечними змінами до законодавства, які Верховна Рада зробила, як зміна, наприклад, ім'я по батькові, неможливість змінити ім'я по батькові на підставі рішення Європейського суду у справі Гарнага, або неможливість зменшити або переглянути строки перебування під вартою в зв'язку з довічним засудженням. Проблема вирішена на підставі рішення Конституційного суду. Тобто ці проблеми, вони досить чітко виписані, вони зрозумілі і вони стосуються базових реформ правової системи України.
If I can add something to this, I'm sorry.
Чи вірно вас зрозумів, я, що у вас є 635 справ, але фактично ми маємо
тут треба розуміти, що таке системно-структурна проблема. Це така категорія досить складна юридично, і там можна її досить довго оцінювати. Це проблема або правового інституту, або матеріального, або процесуального, або існування і функціонування певної інституції держави. Тобто системно-структурні проблеми або складні проблеми, вони складають десь приблизно до 50 плюс проблем із загальної кількості 635. Але це не значить, що проблеми, одиночні проблеми, висловлені в рішеннях Європейського суду, в цих 635 рішеннях, вони є простими. Вони можуть бути дуже складними з точки зору виконання. Навіть точечні зміни до законодавства або судової чи адміністративної практики.
Дякую. Пане Вікторе, ви хотіли додати?
I just wanted to say that one should be have in mind that if we look at the types of cases that are coming to the court and types of cases that the biggest groups of pending cases, this of course gives some indication of the main problems that exist in the country. But this is not an accurate picture because you may know a significant percentage of the incoming cases are declared inadmissible by the court. And it is therefore important, if you want to identify the main problems, to look exactly at the judgments in which the court has found violation. And this is what, in fact, the execution department is dealing with and is engaging with the national authorities on this basis.
Звичайно, якщо подивитися на категорії справ, які надходять до суду або які зараз перебувають на розгляді у суду, можна уявити собі ту проблематику, яка характерна для цієї країни. Але це не дасть вам абсолютно точної картини і точного розуміння, тому що великий відсоток тих заяв, які надходять до суду, до Європейського суду, суд визнає неприйнятними. І треба аналізувати для того, щоб зрозуміти, які проблеми є найбільш характерними чи найбільш серйозними для країни, то варто проаналізувати саме ті рішення Європейського суду, де суд визнав порушення, і подивитися, проаналізувати ті порушення, які були визнані судом. І саме, власне, це і є сферою відповідальності і діяльності Департаменту виконання рішень, і саме з цих питань Департамент з виконання рішень Європейського суду з прав людини співпрацює з різними національними органами.
I just wanted to say that you don't have to make a fixation with these figures. Huh? I mean, it's not a statistical issue.
Я тільки хотів сказати, що не треба фіксуватися на цифрах. Це не питання статистики.
Because the violations, you may have one violation that requires so many compensation and so many measures of reform that it is extremely important for one country, and you may have hundreds of violations which may be very easy to fix.
Може бути буквально одне порушення, яке може вимагати дуже складних реформ для країни і дуже великої кількості виплат компенсаційних, а може бути сотні порушень, які досить легко виправити.
We have one case which relates to another country, which in which we the country is requested to pay a little bit more than 2 billion euros.
У нас є справа, яка стосується іншої країни, не України, в якій ця країна має виплатити 2 мільярди євро.
This is but it's one case, so in the statistics it appears as a second and as one issue.
Тобто це лише тільки одна справа, тобто статистично це буде виглядати як тільки одна проблема.
But I would like to stress once again, there are 640 something cases before the Committee of Ministers.
Я хотів би просто підкреслити ще раз, нагадати ці цифри. Це саме в Комітеті міністрів Ради Європи зараз знаходиться біля 640 справ на розгляді з питання виконання рішень Європейського суду.
Out of them we have a little bit more than 100 which we consider to be leading cases, which means that they are not clone, which identify specific problems.
Серед них є приблизно 100 справ, які ми вважаємо не справами-клонами, тобто це те, що ми можемо називати провідними справами, кожна з яких вказує на певну окрему проблему.
And out of these 100, 50 are serious.
І от з цієї сотні 50 – це серйозні порушення.
Okay. And within these 50 cases, you can have hundreds of applicants in, in it.
А в рамках цих 50 справ за ними можуть стояти сотні заявників.
And some of them may require very extensive compensation or not.
І деякі з них можуть вимагати дуже значних виплат або не вимагати.
But what they certainly require is action by the government and the parliament.
Але вони безумовно вимагають дій з боку уряду і парламенту.
Because they create a risk of continuing applications.
Бо вони створюють ризик того, що такі скарги будуть подаватися і подаватися.
And show that there is a systemic problem that needs to be addressed.
І таким чином це вказує на системну проблему, яка має бути вирішена.
Дякуємо. Я так розумію, більше питань немає. Я хочу наголосити на тому, що дійсно через призму рішень Європейського суду з прав людини проти України ми можемо побачити і систематизувати ті проблеми, які повинні знайти своє нагальне вирішення. І те, що сказав Павло, те, що проблематика полягає в неналежному на сьогоднішній час місії Європейської конвенції практики суду у правовій системі України. І якщо судова система і адвокатура, правозахисники, вони більше розуміють, яким чином повинна застосовуватися конвенція і застосовують її у своїй правозастосовчій діяльності, а державні органи в меншій мірі керуються положенням Європейської конвенції і приймаючи ті чи інші рішення, не враховують судову практику Європейського суду з прав людини. І саме це має змінитися. І я думаю, що, напевно, всі знають, нещодавно був прийнятий закон про адміністративні процедури, який зобов'язує суди, зобов'язує органи державної влади при винесенні рішень керуватися в тому числі і рішеннями Європейського суду з прав людини і враховувати рішення національних судів. Можливо, це змінить ту кількість звернень до національних судів, у зв'язку з тим, що органи державної влади виносять рішення, які, очевидно, заздалегідь вже протирічать і рішенням національних судів, і рішенням Європейського суду з прав людини. Тому ми бачимо дійсно прогрес. Він не такий швидкий, як ми хотіли би бачити, але професійна спільнота і Асоціація правників України завжди наголошує і завжди готова надавати допомогу у застосуванні саме практики Європейського суду з прав людини. Тож я думаю, що ми будемо дякувати нашим учасникам. Дякую знову за те, що ви знайшли час і поспілкуватися з членами Асоціації правників і надати інформацію, яка повинна змінити підходи держави, підходи судів, підходи адвокатів до питань захисту прав людини і громадянина. Дякую.
Thank you so much. Дякую.
Тож до нових зустрічей. Будемо раді бачити вас на нових заходах Асоціації правників України. Доброї п'ятниці і гарних вихідних.